Вестниците днес.
Честни 42 минути. Добро утро. 11 ноември понеделник. Започваме, уважаеми приятели, слушатели, зрители. Във Фейсбук е включена уебкамерата в студиото. Гледате какво се случва. Може да влезете, да си заредите, да харесате Фейсбук профил на Дарик Кафе и да гледате. Въпреки че в момента няма какво да гледате, освен като чета вестниците на последните страници, на които и те не са интересни. Но, айде, започваме с вестник пресъкът за начало на седмицата, да обърнем внимание на вестниците. Затворихме границата, това е водещата тема на преса, с 1166 полицаи в повече. България реално затвори границата с Турция за нелегални имигранти. Информацията беше потвърдена и от МВР. Само за едно денонощие от 8 до 8 от сутринта събота до 8 в неделя патрулите са спрели влизането на 97 нелегални мигранти в България, обяви главният секретар Светлозар Лазаров. Полицейските екипи прилагат нова тактика, стоят на бръздата и не пускат нелегалните през границата, обаждат се на турските колеги да си ги приберат. Това, защото до сега не можеше да е така. Трябваше да се набухаме с бежанци, за да се стигне до тук. Така, както винаги след дъжкачулка. Ивендър Холифилд, 4 пъти световния шампион по бокс, тежка категория на света, беше в България събота. Акцията му заедно с канадския милионер, който има благотворителна организация, за съжаление беше доста саботирана. Саботирана от самите бежанци, които явно се бяха организирали доста добре политически и в Хармали, и в Нова Загора и така нататък. Насякъде Холифилд беше посрещнат от протести и неговото идване беше използвано от бежанците, за да поставят политически искания, буквално ще кажа, че България била ужасна страна, че не сме им давали статут и така нататък. Едва ли не, все едно ние сме ги поканили тук, па не сме им дали да ядат. Нали, такива бяха исканията. Но така не, че Холифилд и благотворителната организация, която той представя, успяха да закарат няколко семейства в банки, за които са наели къщи, хотели и така нататък. Наши МиГ-29 преследват руски изтребители над Черно море. Първоначално си помислих, че това е някакво учение. Оказа се обаче, че вече сме това, че сме членове на НАТО, вече сме реално и врагове с великата руска държава. Защо? Това се случваше по време на студената война, си имам спомени тогава. Имаше доброславци, активно летище, там денонощно летяха изтребители, посрещаха, изпращаха, съпровождаха по границата други изтребители, пък да не говорим за войната на НАТО и Америка с Сърбия. Но сега нещо такова се случва и на Черно море. Москва е активизирала разузнавателните полети под черноморския фланг на НАТО. Дежурните изтребители в граф Игнатиево МиГ-29 преди дни са били дигнати по тревога, за да проследят руски самолет край морската ни граница. Но чипреса, инцидентите зачастили, само през миналата седмица били 2-3, а за октомври и ноември около 10 такива случая. Протести вчера, 10 ноември, знаете, беше. Студенти изгориха лика на премиера, подпалиха билборд на Сидоров. Концерт, който възроди риториката и музиката от 10 ноември. Протестиращи блокираха Цариградско шосе от 4 км. Парк хотел Москва блокираха там, защото трябваше да участва и той участва да е Станишев при Киворкян. Спецкомисия ще приема изборния кодекс. Отварят до 15 ноември нов булевард покрай метрото, столичния булевард Кръстю Пастухов, участък от Искърско шосе до сградата на районната администрация, до езерото. Каквото е езеро? Така. И така нататък. ГЕРБ ще бойкотира парламента. Пускат от днес парното в София. Труд. Режат леглата в болниците. Леглата в болниците ще се намалят най-малко с 1627 и то като първа стъпка. В момента те са 44603. Това се предвижда в базисните параметри за създаване на национална здравна карта. Наборът от документи е подписан от здравния министър Андреева и до 20 декември работна група във ведомството трябва да е готова с проекта на картата. На нейната база от до година здравната каса ще сключва договори с лечебните заведения. Оставените извън документа ще разчитат само на кешови плащания от пациенти. Изходната позиция, от която стартира работната група според документите, е общия брой на леглата от 612 на 100 000 души от населението да стане 590 на 100 000. Втората стъпка в рязането ще е по категории. Най-много са леглата за активно лечение. В момента те са 34755. В най-добрия случай ще се намалят с 3434, а в най-лошия с 7083, се разбира от заложените варианти. Вариант за решаване на проблема с финансирането на болниците. Стандарт. Новите милионери са земеделци и еднолични търговци. Мъж между 42 и 60 години, който е земеделец или едноличен търговец, е профила на новия български милионер. В топ 10 на най-богатите влизат и хората, упражняващи свободни професии, адвокати, нотариуси и лекари. Първите 10 най-заможни българи са изкарали общо 147 милиона лева през тази година. От тях само 10 милиона са доходи от работни заплати или участие в управлението на компании, сочи данни от данъчните декларации. Парите на народните милионери са основно в сделки за прехвърляне на права и имущество. От подобни разпродажби 10-мата най-богати са получили 44 милиона лева, което е с 30% от доходите им на година. Българин удари големия джакпот. Велико Търново. Фише от Велико Търново удари джакпота във второ тегляне на 6.49. Късметлият ще прибере 1,5 милиона лева. Освен боляри, на повода почерпи ще има и Хасковлия, който прибра по-малкият джакпот. Некви 130 хиляди смешни на фона на 1,3 милиона. Така. Вестник Сега. Пенсионната реформа може да бъде размразена до година, пише Сега. Замразяването на възрастта и стажа за пенсиониране може да се окаже съвсем краткотайно до средата на 2014. Това се разбра от думите на финансовия министър Петър Чобанов, цитиран в седмицата на Дарик Радио, събота. Той ще настоява до юли до година политическите сили да се разберат за основните параметри на възрастта и стажа за пенсиониране. Според него временното спиране на пенсионната реформа не може да продължава дълго и възрастта трябва да расте. Плоският данък няма да бъде премахнат, а останалите данъци няма да се вдига до края на мандата, обеща още министърът. Най-рано през втората половина, т.е. през 2016 година, се мисли за семейно подоходно облагане. Другата водеща тема на Сега е: Европейската комисия разкритикува остро липсата на образователна реформа у нас. Младите специалисти в България трудно си намират работа, а по-малко от една пета от учениците в прогимназията учат два чужди езика. По ключови показатели за Евросъюза изоставаме в образователната реформа. Много интересна разработка от водещата страница на Вестник Прес. Вестник Сега. 24 часа. Наркомани си събуват гащите и се другират необезпокоявани в столичния парк Свети Петър и Павел посред бял ден. Купуват хероин от близката ромска махала, след това се събират до площадките, където играят деца. След тях остават спринцовки. Снимката от първа страница представлява това, което ви изчетах. Италия в шок от насилие срещу българка. Била щипана от господарката си. Каква е тази история? Останете 13 и 15. Отиваме да разберем. 13 и 15. Злата мащаха на пепеляшка изглежда мила, човечна и сърдечна, ако се сравни с италианска работодателка на 36-годишната българка Даниела. Нейната зловеща история беше разказана с помощта на скрита камера в последното издание на едно от най-гледаните предавания в Италия – Хиените. Излъченият 20-минутен репортаж, показващ обидите, униженията и насилието, на които психоложката е подлагала в къщата си българската си помощница, шокира милиони зрители. Автор бе журналиста Павло Тринча. 162 000 души са видяли видеото в интернет. Тринча интервюира българката, след като две седмици тя носи подризата си микрокамера, за да регистрира случващото се в къщата на ужасите. Едномесечните психологически мъчения, изтърпени от българката, поразяват не само с жестокостта си. Слушайки обидите на докторката, човек не може да повярва на ушите си, че изобщо е възможно да се изрекат на куп толкова унизителни фрази. Най-безобидната от тях е мръсна свиня, останалите не могат да се изпишат. Работодателката на Даниела дори крещи, че нейните кучета струват 10 пъти повече от самата българка. След това е отрупва обиди. 50 кучета държала докторката, за която нашето момиче трябва да се грижи. 800 евро заплата, но реално 700 взимала след това. Така нататък. Тази история на 14-15 страница може да видите. На страница 11 анализа е във вестник 24 часа на Константин Вълков. Озаглавен е блатото лични причини. Константин Вълков разсъждава достатъчно убедително ли са аргументите на хората, които си подават оставките. Още прочетете. Само че го започна. Българския политически живот е на патерици, само дето това вече не е интересно. Твърчат списъци, банкови трансфери, офшорни сметки, обяснения в ефир, отцветява се паметник, посвещения в районното, заплахи за Виденова зима, всичко това е дежавю. Даже напъните да се възроди истерията около 10 ноември не успяха, че чак Вапцаров извадиха по медиите в надлежни цитати. Щипнете се, за да разберете, че не е сън. И така нататък продължава анализа на колегата Костадин Вълков в страница 11 на 24 часа.